Cienījamie kolēģi, tā stunda ir situsi. Un mēs varam uzsākt kārtējo Dienvidkurzemes pašvaldības izglītības un sporta komitejas sēdi. Un lai pilnvērtīgi uzsākt sēdes darbību, sēdes darba kārtību, vispirms mums jāiet cauri iesniegtajiem priekšlikumiem. Un pirmais priekšlikums ir sekojošs. Iekļaut darba kārtībā trešo punktu, lēmuma projekts DKN 2025-2.1738 par finansējumu piešķiršanu transporta līdzekļa izpirkšanai Mežupes pamatskolas vajadzībām. Vai ir kādi jautājumi par šo priekšlikumu? Ja nav, tad to būtību mums mēs tiksim galā darbojoties. Ja? Esam gatavi balsot? Lūdzu, sākam balsošanu. Balsošanas rezultāts 6 klātesošie deputāti nobalsojuši par šo priekšlikumu. Tagad iekļauts ir sēdes darba kārtībā. Un nākošais priekšlikums ir sekojošs, ka otro darba kārtības jautājumu skatīt kā pirmo. Un te es uzreiz paskaidrošu, ka pēc. Mums tad ir divi tādi līdzvērtīgi vienas iestādes jautājumi no Kazdāngas muzeja par attīstības stratēģiju un par muzeja nolikumu. Un man liekas, ka loģiskāk ir sākt ar nolikumu, jo nolikumā ir atrunāts tas, ka muzejam ir jātaisa stratēģija. Nu, tas tā pēc secības liekas loģiskāk drusku, man liekas, vai ne, ka mēs pirms izskatām nolikumu un tad iesam pie stratēģijas. Ja? Vai esam gatavi balsot par šādu priekšlikumu? Lūdzu. Paldies, balsojums ir noticis, pāri balsojuši 5 no klātesošiem deputātiem un viens nav piedalījies šajā balsojumā. Tur tehniski vai? Okay. Labi, bet no jebkurā gadījumā priekšlikums ir atbalstīts un tātad iekļauts darba kārtībā un mēs tātad sākam sēdes darba kārtībā ar otrā jautājuma izskatīšanu un otrais jautājums mums ir par Kazdāngas muzeja nolikumu. Un visloģiskāk atkal šeit būtu vispirms dot vārdu pašai nolikuma galvenai izstrādātājai, mums no Kazdāngas muzeja, tad Solvitai, lūdzu.
Labdien visiem klasstošajiem, es esmu Solvita Janvāra, Kazdāngas muzeja vadītāja. Tā kā mums ir pagājuši 5 gadi, mēs gatavojamies kārtējā akreditācijai, kur būs 16. septembrī, tad dokumentu izstrādi esam uzsākuši ar Kazdāngas muzeja nolikumu. Kazdāngas muzeja nolikums ir izstrādāts pilnīgi no jauna, vadoties pēc jaunām tendencēm, kuras, lai viņš būtu vienotā sistēmā visiem muzejiem, tā kā mēs esam tāds maz eksperimentu trusītis, un ņemot vērā gan juristu ieteikumus, gan arī citu līdzīgu struktūru, iestādu ieteikumus, mēs esam viņu izstrādājuši un iesnieguši jums izskatīšanai. Nolikumā ir visas pamatlietas, kuras attiecās uz muzeju darbību un kuras ir it kā, jāiekļauj. Tā kā tas ir jūsu izskatīšanai un skatāmies.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Nolikumu tātad apstiprina pašvaldības domē. Ja? Eva, lūdzu.
Jā. Turpmāk es aicinātu Solvit arī, ja tiek izstrādāti nolikuma grozījumi vai jauns nolikums, tad izpilddirekcija skaņot izpilddirektoram, jo es šo saņēmu dokumentu ārpus lietvarā un e-pastā un tiešām pēdējā brīdī, gan arī pirms, šajā nedēļā pirms komitejas. Protams, cik es esmu pamanījusi un lietas, uz kurām varbūt būtu jāpievērš uzmanību, tā viena ir saistībā ar Kazdāngas muzeja veidlapu, bet es saprotu, ka tur jau mēs jau sazinājāmies un esam jau to jautājumu risinājuši, līdz ar to ir jāprecizē to veidlapu. Un, nu jā, te arī man vismaz rādās bez nekādām, teiksim, kaut kādām simbolikām un tā tālāk. Bet tur ir jābūt norādītam muzeja e-pastam. Tas nevar būt darbinieka e-pasts, jo, nu, mazams mainoties darba tiecībām, mums būtu jāmaina nolikums šādā gadījumā. Bet es sapratu, ka ir izveidota adrese, un līdz ar to tad tas tiks koriģēts. Tad veidlapi ir labojami. Attiecībā uz to, kas varbūt arī ir no tādiem... Nu, juridiskiem jautājumiem, ir mums punkts, jā, kurējies, nu tas bija 9, jā, tas ir par paraksta tiesībām, jā, 9.11, ir norādīts slēgt civiltiesiskus darījumus, lai sekmētu muzeja krājuma saglabāšanu, izpēt, popularizēšanu, muzeja darbības nodrošināšanu. Šī gadījumā es saprotu no šī nolikuma, kad muzeja vadītājs var slēgt jebkādus veidu saimnieciskus un tādu raksturu līgumus, un nav nekāda summa ierobežojuma, jo citās iestādēs mums šobrīd ierobežojumi ir noteikti. Protams, kad tas ir atvērts jautājums diskusijai, un būtu bijis labi, ja mēs varbūt iepriekš varbūt arī būtu jau izrunājuši. Bet pārnājot ar kultūras pārvaldi, tad tomēr tā kā muzejam pāraugošā iestāde ir kultūras pārvaldi, tad vai nu mēs tad piemērojam to 1000 eiro, bet tad tur ir jāformulē to, kā nodefinēt, jo esošos citu iestāžu nolikumos tur arī ir pārprotams tā frāze par to pilnvarojumu slēgt nu, vienpusēju šo te līgumu, bet nu, saskaņojot tad ar kultūras pārvaldi tas varētu notikt. Bet tur es lūkšu Lindai kaut kādu komentāru no savas puses un arī tas pats attiecībā uz punktu 15 ar muzeja darbiniekiem darba tiesiskās attiecības slēdz un izbēdz normatīvos aktos noteiktā kārtībā muzeja vadītājs, bet es ar kultūras pārvaldi runāju, ka tomēr saskaņojot ar kultūras pārvaldi, tad varētu būt tāds priekšlikums nu, pārskatīt šos te punktus.
Dien. Jā. Labdien, es esmu Lina Pričina, kultūras pārvaldes vadītāja. Jā, mēs ar Evu pārunājām šos, jo šobrīd ir tā, ka visus līgumus parakstu es, vienalga vai tie darba līguma pakalpojuma vai autora atlīdzības, visus parakstu es, bet pēc šī nolikuma tagad sanāk, ka tad parakstītu viņu Solvita. Es tomēr rosinātu, ka palieka parakstu kultūras pārvalde, un, vai vismaz saskaņojot ar kultūras pārvaldi.
Nu jā, jo atzīmēt varbūt, ka var to, ka citās iestādēs, kā piemēram izglītības iestādēs, kur arī ir pāraugošā institūcija nu, izglītības pārvalde, iestādes vadītājs pats slēdz šos līgumus. Bet nu, izglītības iestāde droši vien tā būtība un specifika un darbinieku skaits ir nu, būtiski atšķirīgs starp to, kāds ir būt kultūras pārvaldes padotības iestādēs. Tā kā nu, var jau būt, kad var mums būt atšķirīgi šie te principi vai... Bet nu, tas tad ir diskusijai, varbūt ir vēl kādi viedokļi.
Paldies, Eva. Nu, mums ir tagad jāšķirās, jo tālāk šis jautājums tiek virzīts uz domas sēdi, nolikuma galīgai apstiprināšanai. Un tātad pie kādas versijas paliekam, ja? Vai paliekam pie tās versijas, ka muzeja vadītāja ir šī parakstiesīgā persona vai... to veids kultūras pārvaldes vadītāja. Jā, Ainars arī gribēja kaut ko jautāt.
Kāda bija iepriekšējā sadarbība un kas ir iemesls maiņai vai tai kaut kādi aizķeršanās procesos vai nepaspēja kaut ko izdarīt, lai nu, ka vajadzētu mainīt?
Nolikumu izstrādē, jūs man par to domāju, kāpēc mēs jau nolikumu izstrādām?
Nolikums man apmēram ir skaidrs, bet izmaiņas nolikumā par parastu tiesībām.
Punktus bija tā, ka ja ņem iepriekšējā nolikumu, tad vispār šādu punktu nebija atrunāta un šitos man nu, ierosināja, ka nu, ielikt pēc tāda vienotā, kas bija iepriekš bija sapratīta. Bibliotekai bija izstrādāts arī dzen un tā kā to, nu, ka iekļaut viņas iekšā. Jo es arī esmu par to, ka vispār tā kā līdz šim mēs visu saskaņojam ar Lindu, Linda akceptē, tāpat kā arī Reiķins, un attiecīgi tālāk mēs nu, darbojamies pēc Lindas, es esmu par to, jo viņš bija tāds divdomīgs, un to arī, zin, kā es juristē norādīju, tā nav man kompetence, jo es nu, nepārzinu, cik tā tie līmeņi un kāds ir tas iekšējais. Tā kā šos punktus arī pieņem, ka viņi ir nu, jāmaina.
Bet ir, mums jānošķir divas lietas. Viena lieta ir saskaņot ar Lindu, otra lieta ir parakstiesības.
No līdz, no līdz šim ir bijis tā, ka visu parakstu es. Vienāku kādu summu visu parakstu es, saskaņojot ar izpildirekciju, ja lielāk pa 1000.
Es nezinu, manuprāt, tāpēc ir iestāžu vadītājs, kuram ir tāds gods. Un, un es domāju, ka vislabāk un otrs arī samazināt birokrātiju, ātrāk noteikti iet, kad paraksta vadītāja muzeja, es domāju, ka viss tā aprita būtu arī ātrāka, fiksāka un es pat domāju arī efektīgāk. Un ka saskaņo, tad okay, saskaņo, bet parakst pat taisno pārvadīt. Man liekas, jo, jo vienkāršāk, jo vieglāk dzīvo.
Te ir jautājums, kam vienkāršāk? Ja? Jo pašlaik tā sistēma tomēr vairāk vai mazāk darbojas pēc tā principu, kā jau šeit tevi minēja, ja, ka izglītības pārvalde līdzīgi ir, ja, ka tomēr pārvalde ir tā iestāde un iestādes vadītājs ir tāpēc parakst šos līgumus. Ja. Un līdzīgi tas ir arī biblioteku gadījumā un, un muzeja gadījumā līdz šim tā bija arī. Ja. Un ja mēs taisām kaut kādu tagad mazliet, nu nevis mazliet, bet tās jau ir diezgan būtisks izmaiņas, tā jau ir, es to sauku par nelielu, nelielu tādu, teiksim, virzību uz decentralizāciju, kas varbūt ir apsveicama arī, bet tad tas jādara visās iestādēs. Tas nozīmē, ka mēs aiziet uz to pamazām, ja, par ko arī pirms, pirms šīs sēdes te Raimonda izteicās, ja, par, par to, par tiem iepirkumiem, ja, un, un, un kā nu, izglītības jomā, teiksim, skolām, kanc- ah, imāns tas bija, kas to teica, bet jā, par tām kancelēs precēm šobrīd, ja, nu, ja, ka, ka katra iestādes skola, kas nav kā juridiska persona, viņi nevar atsevišķi, teiksim, šlieksvišķi līgums un veikt savus tos iepirkumu darījumus, viss, vai ne? Un tas notiek centralizēti, attiecīgi tur visas tās summas un tie sliekšņi ir, ja, un tad, tad nu, tas brīnums ir tās, ka katrai lauku skolai iebrauc kaut kur, tur kaut kur, kur nu, viņiem pašiem, teiksim, viņi savā veikalā nevar to pirkt, viņiem iebrauc kaut kur. Iegādāt. Nu, tāda situācija. Tā kā tā, tas ir tas liels process, un ja mēs uz tādu atvēzējamies, ja, tad tur jābūt ir vienotai pieeja tam visam, ja, un tur būs vēl kaut kādi, varbūt būtiski grozījumi pašvaldības šī brīda administratīvajos dokumentos. Es rosinātu drīzāk kā tā, ka lai šobrīd varbūt, ka labojam šo nolikumu uz domas sēdi tādā veidā, kā ir bijis līdz šim, lai neradītu kaut kādu bišķiņu nesaprašanos. Ja? Un tad kaut kādā formātā mums ir jāvienojās par to, kopā ar juristiem, ar, lai neiznāk kādu šmuci, ja? Kā mēs varam šīs lietas izmainīt visās iestādēs uzreiz. Ko Eva par to saka?
Nē, nu katrā ziņā mēs esam jau arī vadības līmenī un noteikti arī runājuši par to, ka būtu jādod lielākas pilnvaras. Tas tam mēs arī piekrītu un atbalstu. Bet, protams, nu, ir jāvērtē arī tie riski, kas pretī ir, nu, ja tādu rastos. Šinī gadījumā, nu, varbūt ņemot vērā to muzeja, nu, teiksim, darba apjoms nav tik liels, un tam vadītājiem atcerēties pārzināt, varbūt dažas līgumas arī ir grūtāk nekā tie, jo tev ir ierasti un katru dienu, nu, ar kuriem tu darbojies. Es domāju, ka pilnvarojumu vajag dot, nu, var jau būt, ka var palikt arī, kad slēdz līgumus līdz tiem 1000, jo, jo, jo nu, tas arī sasaistītos ar, ar cenu aptaujas kārtību vai vēl, nu, teiksim, kādiem noteikumiem. Bet, bet tomēr saskaņojot ar kultūras pārvaldi, ja kultūras pārvalde izsaka tādu vēlēšanos. Un es šobrīd saprotu, ka tomēr, nu, jo tā ir paraugošā institūcija, mums droši vien, kad jādod arī, nu, te paraugošai institūcijai kādu vārdu vai, vai teikšanu par to, kā viņi redz to darbu. Nu.
Būtībā tas nozīmē, ka mums nolikumā 15, ne, hū, bū, arī 15. Punkts, ja? Un 9.11, jā, ka šajos punktos faktiski ir jāveic tā kā labojumi līdz domas sēdēji. Un, un, un vai mēs to nufiksējam vienkārši protokolā, vai tur vajadzīgs ir caur sistēmu laist priekšlikumu cauri, kā tas tagad būtu. Es īsti arī nemāk pateikt nemaz. Un tad viņš jāsagatavot tos priekšlikumus. Bet ja mēs to, ko tagad izrunājam, Ainar, nu, ja mēs tagad to, ko izrunājam, vienkārši mēs viņu nufiksējam protokolā, un tas arī paliek saistoši, ja, un tad attiecīgi līdz domas sēdēju, tad domas sēdēju, tomēr mēs jau šodien vēl neapstiprinām nolikumu, mēs vienkārši lemjam pa virzīšanu tālāk, ja, un
es gribu atzīmēt, ja mēs gribam kā priekšlikumu, tad tam ir jābūt precīzam, juridiski korekti noformētam, jo citādāk mēs ierakstīt nevarēsim, bet, protams, nu, par to tad jā.
To arī ir bāžu manā, ja, ka mēs šobrīd varam viņu neierakstīt tā kā varbūt līdz galam vajadzētu, ja, tad atstājam šo te ierakstītu protokolā, ja, par šiem diviem punktiem, kas būtu izmaināms, ja, un paliekam pie tā varianta, manuprāt, ka lielākā daļa ir par to, ka paliekam uz to, tā kā šeit ir, bet tās limits ir tas 1000, tā kā mums ir visās iestādēs, ja, un saskaņot ar pārvaldes vadītāju. Nu, tādā formulējumā, ja? Ja, juristam lūdzu? Līdz 1000 nav jāsaskaņo. Ja, kad nāk pār par 1000, tas ir, tad jau saskaņošana notiek ar pārvaldes vadību, ja, jo viņi tomēr atbild par kopīgām finansēm.
Un to veidlapu arī tad uz domu sēdi precizējiet. Un Eva teica par to e-pastu, man ienāca prātā tas telefonu numurs jūs privātais vai darba telefonu?
Tā. Lai būtu visiem, ka mēs vakar izveidojam, nu, tā kā man nebija muzejam jauns e-pasts, bet bija tikai manējais, tāpēc arī, nu, es ieliku to, kas bija, nu, kaut kā jāsazinās. Un vakar tad mums ir jauns e-pasts, ir muzejs.kazdanga@kultur.dnk.lv, un tas telefonnumurs, tas ir darba telefonnumurs, uz kur var sazināties jautājumu par muzeju.
Taču vien, ja mēs pilnveidojam to nolikumu, tad paskatāmies numerāciju un visu, un bišķīt gramatiku. 23. Punkts ir izgājis ārpus rāmjiem, ja, kā virsrakstā. Nu, ja vajaga...
Nu, tie ir tehniski.
Jā, tās tehniskās lietiņas, kas ir dokumenta noformēšanā. Un ja vajag kaut kādu palīdzību gramatiskajās lietās, sakiet, lūdzu, izlabosim, jo vienkārši, nu, lai iet smuks tālāk dokuments. Un runājot par to, centralizēti vai decentralizēti, tad tomēr es domāju, mums ir jādomā nākotnē par to, ka mēs uzticamies iestāžu vadītājiem un šobrīd arī es domāju, ir jāpārskata tas 1000 limits, jo nu, tas ir smieklīga summa, par ko mēs runājam, ja, par kas ir tālāk jau jāiet un jāsaskaņo un viss, bet tas ir, nu, es domāju, tādas tuvas nākotnes darbiņš, kas jāizdara.
Mhm.
Ja drīkst papildināšu, Laila, jā, es pilnīgi piekrītu, ka nu, tiešām vajag uzticēties tiem iestāžu vadītājiem, lai viņi arī jūtās kā iestāžu vadītāji, nevis kaut kādu pārauga tikai. Un man patīk tā, ka ir kaut kādi termiņi, varbūt uzliekam ar jauno gadu to, kā Linars teica, nu, kaut kāds ar juristiem sazināties pārējais periods, ar jauno gadu startējam foršu jaunu skaistu dzīvi un piedāvājumu.
Kad... Tas nozīmē, ka jāgroz visu iestāžu nolikumu.
Bet līdz jaunam gadam, es domāju, to var mierīgi izdarīt.
Bet ir daudz iestādes, kurēs būtu ne tikai šis grozījums, bet jāprecizē. Nu,
varam... Pat ierēs sakārtojam varbūt to, bet tas būtu tāds... Nu,
un uzdevums arī... jau šobrīd iestādēm ir dots pārskatīt nolikums.
Nu jā, un tā pie reizes arī pilnīgi piekrīt, lai nu, ko par 1000 šodien var nopirkt, nu riten var nopirkt.
Labs priekšlikums, paldies. Andrei, lūdzu.
Jā, dīvaini, ka ir juridiskās daļas vadītāja pienākuma izpildītājā atzinums, ka viss ir kārtībā, bet juridiskā tehnikā, ko nosaka Ministrs kabineta noteikuma numurs 108, nav ievērot. Aicina izpildu direktoru pievērst darba kvalitātei pienākuma izpildītāju. Un arī, protams, piekrīt, ka arī daži izteikumi, nu, līdzinās no krievu valodas tulkojuma. Tieši, nu, pēc. Jā, bet tur, manuprāt, vajadzētu šo jēdzienu pusē strādāt gan juristiskai daļai dīvaini, ka viņi nav to konstatējusi, gan droši vien arī pārvaldēji. Savukārt par to 1000 pirms tik braši mēs diskutējām, vajag saprast, kurā brīdī tas saistīsies ar iepirkumu kaut kādām lietām un sliekšņiem, kurā brīdī nesaistīsies. Tik vienkārši, ka tagad, nu, šobrīd varēs arī ar 1000 īsti nav skaidrs, kā viņš tiek izmantots. Un kamēr šo juridiski nesakārtot, tad vienkārši ar summām var kāds pēc tam atbildēt. Bet droši vien tas, kas parakst maksāja. Paldies. Manuprāt, ka viņi ir rūpīgi jāpārstrādā.
Jā. Paldies. Kādu komentāru varbūt? Ne? Labi. Oi, man ir atvērts tas dokuments, un es tāpēc neredzu. Jā, lūdzu.
Gribēju precizēt. Tad, respektīvi, muzeja vadītājs, ja ir kāds rēķins virs 1000 eiro, saskaņo ar pārvaldes vadītāju, pareizi sapratu, līgumu. Un pārvaldes vadītājs to līgumu ietvalda saskaņot ar izpilddirektoru. Uh-huh. Un tad darba tiesiskās attiecības mums paliek slēdz pārvaldes vadītājs. Bet ko mēs tad īsti virzam uz domas sēdi, Linardas, neko nesapratu.
Šobrīd sanāk, kad arī tos līgumus slēdz pat muzeja vadītāji saskaņot ar kultūras pārvaldi.
Darba līgums.
Jā.
Tad tā mēs, tad virzam uz domas sēdi. Labi.
Tad ir akreditācija.
16. septembris. Mums bija nolikt 25. decembris, bet nu, akreditācijas komisija arī ir savu plānu.
Pēdīla.
Nolikums faktiski mums jau plūsmā parādījās 11. jūlijā. Jau, jā, bet nu, tur kaut kādiem iemeslu dēļ mums viņš neaizgājās ar komiteju ja, toreiz. Un bija jāpārstrādā laikam daudz vēl tur. Jā.
Pirmo nolikumu, ko es iesniedzu, tas bija nu, oriģinālais nolikums, kas bija jau iepriekš, ko bija izstrādājis iepriekšējā muzeja vadītāji. Un tur mēs izslēdzām atsevišķas punkts, kas saistījās ar iepriekšējo adresu muzeju, tas ir ar nu, Kaznāks pili, kur bija veikšie labojumi. Un tad, jāsaka, pēc ierosinājuma, pēc Gundara Venena, viņš teica, ka ir jāpārstrādā nu, vienoti šie nolikumi nākotnē, kur it kā ir tādi nu, īsāki, komplektēti. Un tad... Man tika, jāsaka, iesūcīts gan juristu labojumi, gan kā piemērs arī Liepājas muzeja, un no tā tika bija jāizveido jauns nolikums. Tāpēc mēs viņu pārskatījām un iesniedzām tagad atkal nu, augustā.
Jā, nu, paldies. Līdz domas sēdē mums ir vēl divas nedēļas. Tajā laikā varēs vēl sakārtot un noprecizēt šīs lietas, tā lai varētu noprecizēt domas sēdē uz galējo nolikumu apstiprināšanu. Un es rosinātu kolēģis, pat Raimonds jau pieteicis debatēm ir, vai tas nav?
Jā, es te varētu tā kā papildināt. Ja mēs skatāmies kopumā, mums novadā ir... 4, ja, akreditēti, 6 akreditēti muzeji. Un es skatos, mums tad tie nolikumi, Pāvilos tai tāds, Aizputē tāds, Apriķiem tāds.
Kā katrs muzejs ir gājuši šajos 4 gados akreditācija, tā viņi ir labot.
Jā, bet
tas nozīmē, ja mēs tagad ejam uz vienu
standartu.
Jā, bet tas ir tagad, par ko mēs runājam, ka mēs tagad gribam iet uz vienotu standartu.
Un šis ir tā kā pirmais...
Bija bibliotēka. Vienā
bija pirms diviem.
Nē, mēs, jā, bet, tad, bet sākām ar bibliotēku.
Jā.
Mēs ejam uz šiem vienotiem standartiem tātad, ja? Labi. Es aicinātu tātad ar mūsu sarunā sekretāras nofiksētajiem tātad ierosinājumiem par uzlabojumiem un grozījumiem. Ar balsojumu atbalstīt muzeja, Kazdāngas muzeja nolikuma virzīšanu apstiprināšanai uz domes sēdi. Lūdzu balsojums. Jā. Tas viss būs protokola aizlasā. Paldies par virzīšanu. Nolikumu apstiprināšanai uz domas sēdi ir nobalsojuši visi 6 komitejas locekļi. Un mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības jautājuma, kas izriet arī no šī nolikuma tikko izskatītā 12. punktā, kurš paredz, ka muzejs sagatavo darbības un attīstības stratēģiju. Un vārds atkal muzeja vadītājai, lai prezentētu šo savu stratēģiju. Lūdzu.
Kā jau es minēju, te iepriekš, kad muzejs gatavoja šī nākamajai akreditācijai, bet stratēģijas izstrāde bija diezgan, jāsaka, tāds izaicinošs posms, jo pārceļoties pilnīgi uz citām telpām, attiecīgi mainās diezgan daudz lietas, jo pils bija tomēr bāze un muzejs bija pievienotā vērtība un attiecīgi tagad esošajās telpās mums viss nāk otrādi apgriezt un arī stratēģijas izstrādā man ir pirmoreiz šādā nozarē un klāt vēl nāk trīs politikas un izstrādāt stratēģijas ņēmu vērā gan savus novērojumus, gan tendences, kas notiek muzeju nozarē, gan attiecīgi arī dzen, var teikt, tās prasības, ko izvirz muzejs ik pa laika, muzeja speciālisti dažādās rīkotajās sanāksmēs. Tāpēc nākošai piecgadēji lielākā tā uzmanība tiks vērsta, kā pamatam muzeja krājuma, saglabāšana, pārskatīšana un atbilstība tieši muzeja mērķim un vīzijai, jo ejot tagad cauri muzeja krājumam, es secinu, ka tur ir diezgan daudz, no kā man būs jāatvadās. Un attiecīgi, kā jau es teicu, arī dzen liels darbs būs nākotnē ar sabiedrību, lai piesaistītu mums atpakaļ atgūtu klientus, apmeklētājus pēc Covid-a, pēc ceļa remonta un attiecīgi arī tas, kas tagad skār pārcelšanos jaunās telpās, tad mums būs stipri jāpiestrādā, kā dabūt atpakaļ gan autobusu ikdienas tūrists, gan skolēns. Un tas nozīmē, ka būs jāpāriet uz muzeja pedagoģiskām nodarbībām. Divatā mums tas būs diezgan sarežģīti, mēģināsim. Un kā es arī stratēģiju esmu norādījusi, tas, kas attiecās uz pētniecisko darbu, tā kā šī pieredze man ir pavisam jauna un es uzskatu, man pieredze salīdzinājumā pārējiem muzeja vadītājiem vispār niecīga, tad pētnieciskais darbs, to, ko esmu veikusi, esmu pat jau pašskritiski izsicinājis, ka tas ir mazvērtīgs, tas nav pilnvērtīgs, tātad būs jāsadarbojas ar šiem speciālistiem, kas gan ir mums novadā, gan arī citos muzejos, un lai šis darbs turpinātos nākotnē arī tāds spēcīgāks un paliekošāks un vērtīgāks.
Paldies. Vai ir jautājumi?
To, ko izlasot stratēģiju, man liekas, noteikti jums ir jāiet uz šīm skolas somas piedāvājumiem, ja tur, kur var iegūt papildus līdzekļus, un arī tas, man liekas, popularizēt Kazdangas vietu un ap to esošos notikumus. Otrs, un sakiet, lūdzu, jums arī visi maksas pakalpojumi arī ir, ja, izcenojumi.
Tā, ar maksas pakalpojumiem, tā kā uz doto brīdi mums, protams, ir viss, kas attiecās uz ieejas biļetēm, tad ir tas, ko es tagad aktīvi jau daru no aprīļa, lai paplašināt šo klientu loku. Arī man nav tikai muzejā iekšējā gida pakalpojuma, bet es arī pielietoju gida pakalpojumus teritorijā, kas ir, labs izaicinājums, bet laba pieredze. Un mēs tagad arī, kad bija pēdējais izskatījām, gatavoties šī nākotnē kā skolas soma un arī šīm, kā var teikt, lai nebūtu nodarbības tā pilnīgi pavelt un tādā entuziasmā ir apstiprināts arī, dzen, kad mainīja visiem novadiem cenas, mums arī tagad ir 4 eiro par nodarbībām, gan tematiskajām, gan arī radošām darbnīcām. Kā tas mums ir, un mēs arī jau to sākam šo piekdienu, mums jau būs arī viena nodarbība, kurā tiešām, pa 4 eiro būs tāds, lai ienāk. Un to, ko jūs teicāt par skolas somas piekrītu, tā kā pils nākotne mums nav zinām, to es vispār arī praktiski neieslēdzu, savā stratēģijā uz to es nebalstējos, jo, to, ko mēs bet tā kā mums ir viena liela vērtība, kas ir arī dzen parks, un ņemot vērā, ka pilsētas bērni labprāt, brauc uz laukiem un parks un daba un aktivitāte iepazīst skolotājiem. Arī tas ir liels atsloks, tad man ir dažas idejas jau, kas saistās gan ar parka nodarbībām, gan arī ar to pašu izbijušo lauksaimniecības tehnikumu, kur mēs arī varam, jo es pat esmu absolventi lauksaimniecības tehnikumam, tā kā tā joma man ir diezgan pazīstama un tuva. Un viss tas, kas saistās ar radošo, es esmu radošs cilvēks. Tā kā, jā, tas darbs ir tas, ko esmu sapratusi, uz kur būs jāstrādā. Viens ir tikai, divatā, tas ir izaicinājums. Bet, ziemas sezonā tā darba ir mazāka.
Jo šobrīd pamatizglītības standartā caurviju prasmes ir ļoti, ļoti aktualizējamas ārpus skolas dzīvē. Un ja Kazdangas skolotāji vēl varbūt tās palīdzēt tieši noformulēt un iedot skolām, nosūtīt skolām jau gatavu tajā mācību tēmā, jūs varat atbraukt uz šejieni, tas būtu brīnišķīgs pienesums mācību procesam. Un tur jūs caur skolas somu dabūt atpakaļ naudiņu. Paldies, lai veicās!
Paldies. Vēl lūdzu, Uldi.
Savā laikā arī es Pavlos, kad bija pašvaldībā, man liekas, 7 akreditācijas gājas cauri gan Pavlos, tā gan Vērgalē. Es jūs meitenes neapskaušu, tas nav viegls darbs. Tas ir diezgan sarežģīti un diezgan briesmīgs, pat teikšu. Tas nav tā vienkārši uzrakst kaut kādu stratēģiju un vienu nolikumu. Tur ir milzīgs darbs. Bet man vairāk jautājums, mēs bijām Randru un Andrei pirms, man liekas, nedēļām trim. Jūs arī tai pagrabiņā ievedāt. Tā telpa arī tiek akreditēta?
Tā kā, nu, es jau teicu, mums uzdotu, jūs jau redzējāt, kad telpu platība mums ir ļoti, ļoti minimāla. Un tad uz doto brīdi, lai, nu, tiešām neizkrist no aprits, es esmu izprasījusi tās telpas, kuras mums ir piešķirtas un kuras es varu atdzīvot, jo, nu, pēc tam būs grūtāk vēl tikt atpakaļ. Un jā, pagrabu telpas vispār, ja tā ņemam, viņas, nu, manā skatījumā ziemā viņas ir apkurināmas, viņām ir grīda, viņām arī klimatiskos kontroli, ko mēs tagad veicam, viņi ir atbilstoši. Protams, tur ir daži uzlabojumi, kas ir jāveic, kas ir jānosēd šie visi rīki un taciņa, bet tās, jā, tās mēs arī kā zemnieku, jāsaka, iedzīvi, tās telpas divas mēs mēģināsim akreditēt un pierādīt akreditācijas komitejai, ka tās ir ejošas, jo tā arī otrā puse, jūs kā redzējāt, viņam bija, nu, tāda lauku sētas, ko var arī izspēlēt. Jā, jo tas bija, un tad tās telpas, ko jūs neredzējāt, ir vēl divas, nu, četras telpas tur sanāk ar pagrabiem, kuriem ir vajadzīga grīda, jo, kā ir skolēnu grupas uzaicinot dotajā brīdī, man viņas vienkārši nav kur nolikt. Man viņam nav kur strādāt papildus nodarbībās. Kaut kā mēs mēģināsim pārvaldes vadītāju vienoties par šo. Piemēram, tagad man būs nodarbība pilī, jo pils vēl atslēgas man ir, bet, nu, nākotnē ir jāpiedomā, kur man viņas nolikt. Vēl kultūras nams ir arī, bet, nu, kādreiz var sakrist, ka tur ir nodarbības. Bet, jā, turnīti jūs arī redzējāt, tas arī tāds ir stāstu, kāpēc tieši tas un ne cits, jo, nu, sākums bija tāds, ka es nevarēju īsti saprast, kā to izdarīt, bet tagad es uz to skatos ar tādu pozitīvu, un es mēģinu katram izdomāt kaut kādu lietu, nu, un cerams, ka akreditācijas komisijai tas arī liksies saistošs.
Tur noteikti arī kaut kādas naudas seko līdzā, vai tur arī nevajadzēja kaut kādu, nu, aplēs arī ielikt par tām. Nav ideja forši, ko jūs darat, tiešām pārmest no vienas augstu ūdeņu, vēl augstākā ūdenī, es teikšu, bet saprast, ko tas arī maksā, un es tur baigi tiek lasot, es viņu godīgi pirmā reize lasu, es tur baigi neredzu par to tālo nākotni.
Par tiem cipariem un arī kā es jau te Jankovskungam teicu, kad protams, naudas un lai paplašināties ir vajadzīgs vairāk, bet es esmu realists. Nu, visu gribēt mēs varam daudz ko, bet, nu, tas nenotika tik ātri un arī, nu, visiem ir kaut kāds, jo tās telpas, nu, tas nebūs tik viegls process tās divas. Nu, es domāju, ka uz nākošo akreditāciju, nu, noteikti, tad mēs viņus tā konkrētāk varētu mēģināt arī dabūt cauri. Jo tagad globālākais man vairāk aktuāls ir šī taciņa, kā novest, lai cilvēki nepaslīd un nenoiet lejā, tas man ir primārais, un sadarbībā ar pagastu, es domāju, es kaut kā, nu, dotajā brīdī tās papildus telpas rastu, un tā kā es saku, nu, tas ir tāds, jo mēs zinām tik līdz konkrēti cipari, tad uz tiem konkrētiem cipariem kādam pēc tam patīk ļoti labi, nu, atspēkoties. Un ar cipariem nevienmēr mums izdodās un baigi īstenot, jo es tāds realists esmu, jo arī šis man nebija tā ieplānots ar šo akreditāciju, ka būs pārbraukšana. Un kā jūs arī minējāt, akreditācijas process pats par sevi sarežģīts, bet tad, kad tev viss krājums ir jāpārskata un jāpārved un vispārējais, jo man arī krājums ir daļa palicis muzeja, nu, iepriekšējās muzeja telpās, jo tas man būs, man viņš vienkārši lielgabrīt vietas, nav kur likt uz doto brīdi.
Un tur nevar rasties kaut kāda sarežģījuma akreditācijas procesā līdz ar to, ka tas ir daļa no krājuma cita adrese.
Akreditācijas procesā, nu, es it kā esmu brīdinājusi savu, nu, jāsaka to, kas man palīdz, kad ir šāda lieta, viņam ieteica pārskatīt šo atlikušo krājumu, lielu gabarītu, vai viņš atbilstošs, un attiecīgi arī balstoties uz to, ka man nav dotajā brīdī varbūt tās vietas, kur nolikt, norakstīt viņas. Parasto palīkrājumu norakstīt man ir viegli, to es varu izdarīt pati, bet nu, pamatkrājumu to, diemžēl, es nevaru vienpusīgi norakstīt. Un ir tā, ka pilī joprojām ir saglabāta visa apsardze, telpas, kuras es tagad vispār apvienošu vienā, un ja radīsies jautājums akreditācijas komisijā, kurā atrodas šis priekšmets, viņš būs zem atslēgas, nu, viss tiek uzturēts tā, lai viņš ir drošībā. Tā kā, nu, tā ir tā pārējais situācija, un es ļoti ceru uz tādu viņu nu, saprašanu, ka nu, tas nav uz visu laiku, tas ir, protams, periodisks uz kādu brīdi, bet, nu, dotajā brīdī ir apstākļi tādi, kādi ir, un mēs esam nu, pielāgojušies viņiem un mēģināšu rast to pozitīvāko rezultātu.
Es ieteiktu muzeja vadītāji arī, protams, ne tikai muzeja vadītāji, bet arī vērtēt un skatīties ārējā finansējuma piesaisti, nu, tā kā arī tās lietas būtiski. Un es tā esmu tagad domāju, vai šajā kontekstā mums... Bet tas varētu būt arī amata apraksts vai vēl kurā, tad, nu, ka tomēr tas ir viens no uzdevumiem arī vadītājiem meklēt nu, ne tikai budžetā līdzekļus, bet arī ārējā finansējuma piesaistē.
Es divos vārdos gribētu. Jums ir ļoti sarežģīts un grūts ceļš šobrīd, bet baigā uzmanība, lai to apmeklētāji dabūtu, vajag tās inovācijas un modernizāciju, ko es arī te lasīju jau ja, visā. Tas ir, man liekas, ļoti svarīgi, tieši, lai nākt jaunās, modernās tehnoloģijas, kas vienkārši jauno cilvēku atved uz muzeju kā tādu. Un tad arī viss notiks.
Es tikai maziņu piebildīti. Mums visos muzejos gluži nevarētu teikt, bet mums ir ļoti labs vadītājs, kas arī rakst pašas projekts piesaist līdzekļus un... Tur, kur vēl neraksta, nu, mēs ceram, samudināsim, ka būs.
Nu, tā, nedaudz pazīstot Kazdāngas muzeja vadītāju, es esmu pārliecināts, ka būs. Lūdzu, vēl kādi viedokļi? Ainaram, ko sakāms,
ja? Jā, tas ir forši, ka muzejos ienāk spēcīgi cilvēki. Lai izdodās, lai šī stratēģija varbūt nu, sāk niezēt kabats, ka drīz vien viņi jau jāpārstrādā uz kaut ko svaigāku un nu, vēl radošāku, kas varētu piesaistīt apmeklētājus un ieviest nu, muzejā vēl papildus dzīvību, bet solīt pa solītiem, droši vien, ka to var arī izdarīt. Jā, saprot laikam, ka līdz ar pieredzi, ja iestrādāšanos vidē dziļāk nāks saprašanas, no kuras puses piesaistīt arī līdzekļus papildus. Bet par tuvāko, tas dokuments tiešām prasa diezgan korekcijas, gan noformējumu izteiksmē, gan varbūt dažs stils, bet, nu, ja jums viņš ir jāsūta pirms tam komisijai, nu, tad droši vien, nu, tāda cilvēka, kas pārbauda dokumentus, viņi tur varētu ieraudzīt kādas interesantas lietas, kuras nebūtu labi aizsūtīt viņiem. Es gribēju pievērst vēl vienu uzmanību nolikumam, pirmajam punktam, un tur ir viena lieta, kas man šķiet, ja viņa nav noteikta kādā ārējā normatīvajā aktā par nolikumu saturu, kur ir rakstīts savas funkcijas, uzdevums, tiesības un pienākums, un darba organizācija muzejs realizē Dienvidgurzemes novada pašvaldības tā. Pamata nosaka Kazdāngas muzeja nolikums, un tad ir jau iekrāsots, kas apstiprināts ar novada domas tādu un tādu lēmumu. Man šķiet, ka to vajadzētu mest laukā.
Tas ir tas iemesls, kādēļ es mūsu pamainīšu šo visu, ja, jo
vispār nu, laukā, lai viņi tur nemaz nav nolikums tas, kurš ir spēkā esošs.
Nu. Es sapratu tā domu, jā, ka nu, jā. Tas varētu nebūt, teiksim, tas precizējums par to, kurš ir tad un tad, teiksim, jā, apstiprināt.
Jo, nu, pamainot.
Jo nolikums ir spēkā vienkārši. Protams, nu,
viņš ir,
vai kāds vēl ir savādāk.
Tad vakardienas vai aizvakardienas.
Jā, tā varbūt varētu arī palikt pa šito punktu. Es gribēju teikt, un to, ko Ainars pateica par tām, teiksim, valodas niansēm, jā, nu, ir tāda fīča, es atvainojos par izteicienu, ka cilvēks, kur pats raksta, īpaši garus dokumentus, var nesaskatīt un biežāk nesaskatu. Man ir, nu, šajā ziņā bijis ļoti liela pieredze, pat es arī esmu latviešu valodas skolotājs pamata izglītībā, ja, un man ir bijusi pieredze sadarbībā ar vienu citu latviešu valodas skolotājā, kur mēs mainījāmies dokumentiem, jo lasot cita dokumentu, tu ierauga, bet savu dokumentu lasot, tas ir kaut kāds fenomens, bet tā tas notiek, ja. Tā kā es aicinātu Solvitu iedot kādam, droši vien, ka tevi draugos arī kādam, kāds labprūt latviešu valodas skolotājs vai kāds palās, jā. Un tur ir viena niansīte septītajā lapusē, jā. Es domāju, tā ir tīri tehniski, tur ir pārsities taustiņš, jo ap divu burtiņu atrodas blakus uz klaviatūras, jā. Bet tur ir septītajās lapusē, tā ir trešais attēls, kas ir septītajā lapusē, jā. Tur ir uzskaitītas tās jomas, dabas, audio un video, un tad nāk mumismātika, bet tāda nav, ir numismātika, jā. Mburtiņš ar N, sasities tur blakus, sāvēsot uz klaviatūras. Nu, tāda niansīta, vienkārši, nu, nekas traks, cilvēki jau sapratīs, ja, bet, nu, tomēr, zin, jā, Rīgas kunga lasa, jā, man var, kāds no viņiem var nesaprast. Vai ir vēl kādi komentāri, kādi secinājumi, kādi pie debatēm?
Tikai stratēģija jums ir noteikta 5 gadiem, ja, tas laika periods līdz 30. Gadam. Nu, tas ir prasa ārējais normatīvais dokuments šādam periodam.
Ir tā, ka akreditācija bija līdz šī gada, nu, mums tagad esoša akreditācija līdz šī gada 25. Jā. Decembrim, jā. Un tad attiecīgi, nu, 26. 30. Gads, 5 gadu stratēģija.
5 gadu. Jā. Nē, tāpēc, ka šajos mainīgajos apstākļos plānot, es zinu, kā ir skolai plānot, tu plāno vienu, viss notiek pilnīgi citādāk. Un tad
kad mēs plānojam skolu plāns uz 5 gadiem, jā. Un pārgājam uz 3 gadiem.
Jā, tāpēc man tas jautājums bija, ka realitātē dzīve ievieš savas
to. Mēs ātrā laikmetā dzīvojam vienkārši, jā, bet, nu, tas ir, jebkurā gadījumā, jebkurš no šiem dokumentiem, ko mēs pieņemam, izstrādājam un apstiprinām šeit pašvaldībā, viņi nav uz mūžu iekalti akmenī, viņi visi ir dzīvi un maināmi un uzlabojami procesa gaitā. Tur nav problēmas. Grozījums jebkurā normatīvajā dokumentā iekārtot. Ja? Ja mēs esam savus viedokļus par šo pateikuši, ja, protokolā būs varbūt, no, tad arī nevis varbūt, bet noteikti būs nofiksēts mūsu šie ieteikumi. Ja? Un arī tad arī šo tad līdz domas sēdēji muzeja vadītāji vēl paskatīsies kopā ar pārvaldes vadītāju. Ja? Aicinu balsot par Kazdāngas muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2026. gadam virzīšanu ar iespējamām nelielām šīm korekcijām uz balsojumam uz domas sēdi. Aicinu uzsākt balsojumu. Paldies, esam veikli nobalsojuši ar 6 balsīm par, pret nav, atturas nav. Esam atbalstījuši šī jautājuma virzīšana tālāk uz domas sēdi. Un liels paldies dokumentu izstrādātājām. Un lai veicas turpmāk arī, ja, paldies arī Linda par atbalstu un rulējam tālāk. Labi. Paldies.
Paldies arī jums visiem, un kā es jau saku, šī ir man pilnīgi, nu, jauna nozare, jauna darīšana, man arī dzen pašvaldībā, šis ir pilnīgi, es pirmoreiz strādāju, viņš jums tikai esmu privātā sektorā, tāpēc varbūt ir kādreiz, ka es kaut ko īsti, nu, tās kompetences vai tos, tas jautāju kādam, un tad ir, tas mēģinu ievērot, nu, Tā kā, nu, es arī tikai mācos. Un vēl ir tāds pārņemot jau esošu muzeju, kas ir jau strādājis vairākus gadus, iekāpjot citos zabakos, mēs visi zinām, ka tas nav pat ērtākais arī iešana. Un tad, kad mēs vienreiz esam izgājuši kaut kādam posmam cauri, un kad tas jau ir kļūst par mūsu, tad tas ir daudz vieglāk un patīkamāk tālāk iet. Tā kā man ir šis posms tagad notiek, un tad es ceru, ka nākotnē, ja viss izdosies, tad man būs patīkamāk šis pārgājiens un skatījums nākotnē.
Jā, paldies. Pārējiem pie trešā darba kārtības punkta par finansējumu piešķiršanu transporta līdzekļu izpirkšanai Mežupes pamatskolas vajadzībām. Un jautājumu mums ir gatava prezentēt. Mums ir attālināti pieslēgusies Mežupes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja. Vai tā ir pareizi? Anitra. Anitra, lūdzu.
Es esmu direktora. Es atvainojos, ka es nevaru klātienē, jo esam slīmi vienkārši. Tā, mēs lūdzam.
Vai ir iespējams drusku skaļāk, ne? Nevar drusku skaļāk, kā tev ir?
Nedzirdat mani. Tā, mēģināšu, bet laikam man te neko tādu iespēju nedod skaļāk to mikrofonu pataisīt. Nu, tagad.
Viss kārtībā divos vārdiņos vienkārši pasaka par lietas būtību. Jā.
Lietas būtība ir tāda, ka 5 gadus atpakaļ Priekulas novada pašvaldība noslēdz līgumu ar SIA Adkār par to, ka iznomātājs piešķir tiesības Priekulas pašvaldības mežu pamatskolai un lietot transporta līdzekli Volkswagen kombi. 2020. gada izlaidumu. Tas līgums bija uz 5 gadiem. Viņš beidzās 5. augustā. Nu, līdz ar to mēs paliekam bez transporta. Tāpēc es griezos pašvaldībā ar konsultācijām. Paldies arī Radzevičs kungam par ieteikumiem un Maktei Evai un rakstīju. Iesniegumu, lai lūdzu līdzekļus pašvaldībai izpirkt šo transporta līdzekli par to atlikušo summu, kas tur ir palikusi no tā, cik viņa vērtība ir. Un tā nobraukums ir tikai 96994 kilometri 5 gadu laikā. Es uzskatu, ka tas nav liels, un tas ir tikai 5 gadu. Jauns, var teikt, busiņš. Mums viņš ir nepieciešams skolas darba nodrošināšanai, skolēnu pārvedāšanai, uz pasākumiem, citām visādām sporta pasākumiem, uz speciālo olimpiādu, kā jau te deputāti kolēģi zina, klātesošie un arī saimnieciskām vajadzībām.
Jā, paldies, Anitra, mēs sapratām. Kā tas tagad vienīgi ir, es tagad nesaprotu, no 5. augustā jums tā kā beidzās, tu vispār drīkst ar viņu tagad, teiksim?
Nē, nedrīkst.
Viņš tev stāv garažā?
Nē, man ir pieņemšanas nodošanas akts.
Un viņš jau ir pie tās firmas apakaļ?
Es viņu nodevu firmai. Es
bet tev ir tā kā pirmpirkuma tiesības iznāk tagad, jā?
Es evai maktē pārsūtīju, es juriski nezinu. Nu, iespējams, jā, viņš ticamāk. Jā, varbūt.
Labi. Paldies, Anitra. Mums te vēl arī varbūt kāds niansīts vēl kolēģis Andrejs pastāstīs.
Nē, no jūs diezgan labi dzirdējat. Tātad iepriekš bija noslēgts šis te leasing līgums. Cena mēnesī bija 330 eiro, ņemot vērā, ka 5 gadu līgums beidzās. Tātad piedāvāju pagarināt, bet jau par summu 400 pār bija 450. Un ņemot vērā, ka autobus, ja busiņš ir tikai nepilns 100 nobrauc, kas faktiski ir, var teikt, nu, mazlietots, un tā tad atlikušā vērtība bija šie 17, un manuprāt, ka mērtiecīgi ir, jā, iegādāties, ņemot vērā to nelielo nobraukumu, jo šobrīd nomas maksas, ko mēs maksājam, ir 730-740 eiro mēnesī, līdz ar to divos gados mēs faktiski to atgūstam. nu, nevis atgūstam, bet pēc diviem gadiem tas būtu tā kā paliktu mums patstāvīgā lietojumā.
Viens jautājums noprecizēt. Es gribēju, varbūt zināt, man atvarējies pateikt. Mēs viņu tā kā uzreiz noskaitām naudu, un viņš ir mūsu, vai pagarinām?
Nē, noskaitām uzreiz. Ja jā, pagarinām, tad joprojām nebūtu mūsu un nebūtu mūsu. Jā,
jā drīkst, Linēt, jā. Divi jautājumi. Pirmais, es nesaku, viņš ir dārgs 17 plus PVN, es nesaku, viņš ir lēts, jo es neesmu ne auto tirgotājs, ne pircējs, vai tur nevajag novērtējumu, tas droši vien vairāk kaut kādā juridiskajā daļā vai kaut kāda cenu salīdzinājuma, tas būtu viens jautājums. Un otrs jautājums, mēs vakar arī tieši bijām tur, kad pie Mežupes pamatskolas, kad man ir bail, ka mēs Mežupes pamatskolē pēdējo divu mēnešu laikā neizraujam no konteksta, no neparedzētiem līdzekļiem, kas arī ir jautājums, vai mums pār viņu tur ir, es nezinu, varbūt tur vajadzēja finanšu daļai kaut kādu dobro dot, kā saka.
Lai man projekti ir finanšu daļa apstiprinājuši.
Tad acīm redzot, ja neparedzētie vēl ir. Bet mēs pagājušo mēnesi iedomam, ja nemaldos, 50 tūkstošu, ja?
Nē, 50 gan nē.
30, jā, piedodiet, 30 tūkstošu, mēs tieši vakar bijām.
Arī ne 30, 20 pāri.
Nu labi, 20, piedod, es nogalsu, 20, labi, 20. Nu, cik tur bija, tik bija, bet pielēmām, es neatceros visu skaitļus no galvas.
Papildinātā asfalta, jo 40 tūkstošu, jau bija 45 pielēmas, paldies iepriekšējā pašvaldība, vienkārši pietrūka, bet atverot iepirkumu, pietrūka lētākajam piedāvājumam, pietrūka tā summa ar visu PVN.
Man ir bail, ka vēl mums ir cik 11 skolas, un kad viss nenāk, tu redz, ka neparedzētos ir līdzekļi, tur 20, te vēl 21, bet svarīgākais tas tiešām, vai viņš ir novērtēts vai salīdzināts, lai mēs būtu tīriem baltiem papīriem.
Nu, šeit, Uldi, nevajag varbūt salīdzināt ar tām pārējām daudzajām skolām, jo mums ir divas skolas mūsu pašvaldībā, kas ir tādas ļoti īpašas, arī saimnieciskajā ziņā viņas tiek, nu, vismaz daļēji tiek uzturētas no, tā kā no valsts, ja, tā ir Padure un tā ir Mežupe, kur mācās bērnu speciālām vajadzībām, ja, un es saprotu, ka šos 5 gadus skola no šī, nevis no pašvaldības, bet no sava, jā, šī budžeta ir maksājusi par šo transportu, ja.
Un arī 10 tūkstoši pirmo iemaksu mēs samaksājam no savu budžetu, ņemot līdzi.
Nu, tātad tas ir tas valsts meditācija skolai, jā, skolas uzturēšanai, jā, tā ir bijis, ja. Tā nebija līdz šim pašvaldības nauda, ja, un jā. Un faktiski, nu, šādu tipa izglītības iestādē, ja šāds te, mēs tā varbūt labi nesadzirdējam, bet šāds transporta līdzeklis ir ārkārtīgi nepieciešams sociālai integrācijai, ja. Te jau Anitra pieminēja gan speciālo olimpiādi, gan konkursus un tā tālāk, kur šie bērni var piedalīties, un uz turien visur ir ienokļūst, un es baidos, ka pašvaldība ar esošos auto, ar savu to parku, ja to nevar nodrošināt, jo skola vienkārši pēc savu grafikā, savu autobusu brauc tur, kur skolai vajag.
Tošais gados visi, es nesaku, ka nevajag autobus, bet vairāk par to cenu salīdzinājumu, ja vērtēšu, nu, Eva var.
Tur Eva zinās pateikt, lūdzu.
Jā, jau atpirkuma cena tiek noteikta līgums slēdzot, šajā gadījumā tā nebija, tad ir prasīts arī vērtējums automašīnai, bet šī ir, nu, šī tē, nu, pakalpojums sniedzēja, kas bija iepriekš vai īpašnieka noteiktā cena. Es nedaudz pakonsultējos un papētīju tirgu. Tad, ja mēs paskatītos SSA, šāda transporta līdzekļa piedāvājumos nav. Nu, viņš ir diezgan rets. Kopumā tas ir labi aprīkots. Un pēc būtības novraukums un stāvoklis ir labs. Un es pilnīgi esmu pārliecināta, ka tas vērtējums arī būs atbilstošs. Skatījāmies Baltijas un pat Eiropas, nu, tirgu, tā kā, nu, tie piedājumi nav daudz un tā cena, nu, nav ne zema, ne lēta, bet droši vien, kad ņemot vērā to automašīnas stāvokli, kad, nu, kad tā ir adekvāta.
Jā, nu, es atvēru SS, tas pie kam nav pasažiernieks, bet Bunža ar lielāku nobraukumu 128 tūkstoši, tas bez sēdekļiem ir 20 tūkstoši. Un faktiski visi tikai virs 20 un daudz lielāku nobraukumu un bez sēdekļiem. Vērtēt, jūs neko neizvērtēsiet. Šeit ir, ko jūs izvērtēsiet. ko jūs izvērtēsiet. Jūs varat vērtēt, tas ir pārdevējs tādu piedāvā. Jāsaka, es grūti pateikt par tiem, kāda lēmuma bija to laik, kad Priekuls novads to lēma, bet es domāju, ka viņa saimniece izklēma, nu tik, cik bija iespējams, jo lielāk jau vispār nav iespējams. Un ko jūs darīsiet ar to novērtējumu, es īsti nezinu.
Tad mēs varam iet SSS-ā un
Nē, nu, šeit ir bijusi šlīgumisks attiecības. Viņas faktiski var arī nu, grozīt. Bet, ja ir labāki risinājumi, es tev ļauju to darīt. Ja tev ir labāki juridiski risinājumi, ļaujam darīt un skatāmies rezultāts.
Mīļie kolēģi, neaizmirstiet, ka man tuvojās 1. septembris.
Nu, mani gan nedaudz arī mūsināja šis te kaut kā, nu, es apmēram zinu, ka transporteris, jā, nu viņš jauns kaut kur uz 40 tūkstošiem apmēram kaut kur.
45.
45, jā.
Ja ne 50.
Nu, un pēc 5 gadu līzinga man jau likās, ka nu, pat, es arī esmu automašīnas pats savu ņēmis līzingā, un tas, tā atlikusī daļa, kas man tā kā jāpiemaksā, tur nu, nav. Tūl pie 50%, bet daudz mazāk viņa paliek, jā. Un tāpēc man mūsina tas, ka viņa nebija no sākuma nofiksēta. Viņai faktiski, pie, ja tas nomas līgums, tas ir tas pats līzings, viņai bija jābūt jau nofiksētai, cik tā mašīna maksās pēc 5 gadiem. Tas mums ir bija nofiksēts. Opa. Bet līgumā Nē, atlikusi vērtība pēc 5 gadiem, to diez vai doma varēja lemt, tas ir vienkārši, tā ir līguma sastāvdaļa vienkārši. Jā. Ainar?
Es no absolūti praktisks puses pieejas busu vajag. Labu busu vajag, lai mēs nekrāmētos ar remontiem. Ja mēs esam paši pietiekam labi uzturējuši sev par valsts naudu uzturētu busu, par mazu naudu, nu, tas bija, es pieņemu skatoties tagad apakaļ tāds saprātīgs lēmums, kas tika paveikts tajā laikā, un šobrīd... Es domāju, ka ņemot vērā, ka šis busiņš ir zemtirgs vērtības patreiz, viņš ir jāņem. Cita lieta varbūt paskatīties, vai tiešām nevajag atrast nu, kādu juridisku pieturas punktu, kuru vajag vēl izdarīt. Jā, iespējams, bet nu, aicinu atbalstīt to pasākumu.
Paldies. Imants vēl grasās, ko teikt, ne? Ne? Jā, tu jau par. Labi. Es pamatojoties uz to Ainara tikko pieminēto faktu, ka 1. septembris ir duri priekšā un bērniem būs jābrauc. Nevilksim to kaķi caur žogu vairākas reizes. Un ne jau mēs šeit arī, kas saka, apstiprināsim, ja juristi ir skatījuši, finansisti ir skatījuši, līdz domas sēdēja 2 nedēļas, ja vajadzēs paskatīt vēl, bet mūsu uzdevums ir šo lēmumu projektu šobrīd ar balsojumu virzīt tālāk uz domas sēdi, vai ne? Uz finanšu sēdes atvainojos. Tas ir pēc nedēļas, jā. Lūdzu, kolēģi, Raimond, lūdzu.
Es tad no tām diskusijām tā īsti nesapratu. Es saprotu, ja finanšu Līgumā par tā busu iegādi atpirkuma vērtība nav minēta. No Ines sadzirdēju, ka atlikuma vērtība ir lēmuma projektā. Bet kāda summa figurē par ko? Nu, par cik jūs samaksāsiet 5 gados?
Tā 36 tūkstoši izklausās pēc jauna auto summas bez PVN.
Jābūt atpirkuma summai minētai. Jā, tāpēc arī man netap skaidrs, kas tad ir lēmuma projektā, kas ir līgumā, jo tad...
Nedēļas laikā lūdzu šos jautājumus līdz finanšu komitejai noprecizēt, jā, ar priekos varbūt domas jāpaskatās bijušiem lēmumiem, vai tur tiešām kaut kas tāds ir, jā.
Un jā. Tikai varbūt vēl papildus skatīties, mēs tagad ierakstam jau kurā lēmuma projektā mēs ierakstam neparedzētie līdzekļi, un atceramies jau pavasarī neparedzētie līdzekļi, jau tas, un mēs taču pagājušajā, aizpagājušajā visu laiku ir neparedzēti. Es domāju, ka tur nav ne eiro.
Nu, ja finansisti ir lēmuma projektu palaiduši cauri, lēmuma projektā bija rakstīts par neparedzētiem līdzekļiem, jā, tad nu, ir atraduši, jā. Kas ir pacēlis mums roku? Evija, lūdzu!
Jā, labdien visiem par neparedzētiem līdzekļiem. Pēc pēdējiem budžeta grozījumiem atlikumā ir 34,958 eiro. Ja pieņem šādu lēmumu par Mežups autobusu pirkšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas ir 21,489 eiro 60 centi, atlikums saveidojas 13,468,40 centi vēl.
Paldies, Evī, paldies.
Tā, nu redz, ka mēs tikām skaidri. Un par tiem priekulas vēsturiskajiem lēmumiem var būt, ka līdz finanšu sēdēja Eva lūdzu noskaidros, kas tur ir, ja? Labi. Kolēģi, aicinu uzsākt balsojumu par lēmumu projekta virzīšanu tālāk uz finanšu komiteju. Balsojums ir noticis, un visi seši izglītības un sporta komitejas locekļi ir nobalsojuši par to, ka lēmums tiek virzīts tālāk un skatīts finanšu komitejā.
Paldies, par atbalstu.
Mežupedejo.
Mežupedejo.
Dzied.
Varbūt.
Brauc. Labi. Kolēģi, varbūt nu, tas tad faktiski sēdi mēs varam slēgt.